Dëgjuesi të nderuar, mirëmbrëma. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në Prishtinë nis punimet konferenca ndërkombëtare ndërfetare. Forumi ekonomik i Vjenës bashkon liderët e rajonit. Imazhi jo i mirë ekonomik i Kosovës dëbon investitorët. FIFA nën presion për shtyrjen e zgjedhjeve për president. Për këto dhe materiale të tjera në ndiqni në 30 minutat live.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, në Prishtinë po i zhvillon punimet konferenca ndërkombëtare ndërfetare, ku për 3 ditë rresht pritet që të adresohen mesazhe të tolerancës dhe mirëbesimit ndërmjet feve të ndryshme. Konferenca zgjat deri më 30 maj, kurse në të po marrin pjesë liderët e të gjitha religjioneve, përfaqësuesit e lartë politik të institucioneve të Kosovës dhe të ftuar nga komuniteti ndërkombëtar. Punimet e ditës së parë të kësaj konference i ka përcjell Ziadin Gashi.
Kosova nuk duhet të lejojë që ideologjitë ekstremiste fetare të rrezikojnë tolerancën dhe mirëkuptimin ndërfetar, është thënë sot në konferencën ndërkombëtare ndërfetare që po mbahet në Prishtinë. Kjo është konferenca e katërt e këtij lloji ku po marrin pjesë përfaqësues të religjioneve si dhe ata të institucioneve dhe përfaqësues ndërkombëtar. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, e cila ishte mysafire posaçme kësaj konference, ka thënë se toleranca, bashkëtesa dhe mirëkuptimi duhet të jenë vlera të shoqërisë në Kosovë. Ajo i ka kushtuar rëndësi sidomos ruajtjes së rinisë nga tendencat ekstremiste, të cilat shpesh provohen të infiltrohen përmes religjioneve.
Ne duhet të konfrontojmë tohemi me ekstremizmat e çfarëdo lloji dhe me ndikimet që ato mund të kenë mbi të rinjet tanë. Dhe prandaj, na duhet angazhim i plot i joni, i shoqërive tona, një hapje në perspektivave për të rinjet tanë, në rritjen e nivelit të arsimimit dhe në kultivimin e kulturës së bashkëtesës. Dhe religjioni është pikërisht këtu për të ndihmuar këtë angazhim për një të ardhme më të mirë.
Ndërkaq, Ejup Ramadani, shefi i kabinetit të kryetarit të Bashkësisë Islame të Kosovës, Myftiut Naim Tërnava, ka theksuar se liria e besimit dhe manifestimi i tij janë një vlerë globale, sigurisht që arsimi dhe edukimi që nuk kanë alternativë. Ai ka kërkuar që indoktrinimi të rinjve duhet të demaskohet në mënyrë që njerëzit të jenë të lirë në kultivimin e religjionit.
Ne jemi në një vend i vogël dhe me të kaluar të hidhur, por edhe ajo e kaluar në kujton një vlerë të çmuar të rrallë, që ne me krenari e bartëm brez pas prezi, e ajo është harmonia ndërfetare. Por sot jemi në rrethana të reja dhe sfida të reja, shpesh edhe të pa dëgjuara më parë. Feja si pjesë e kulturës së shoqërisë ofron përkrahje në përballjen me këto sfida që mund të rrezikojnë gjithë atë që është arritur deri më sot.
Me mesazhe për tolerancë, bashkëtesë është prezantuar në fjalimin e tij edhe përfaqësuesi i Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë, Igumeni Savajanić. Ai ka thënë se shumë etniciteti dhe diversiteti fetar në Kosovë duhet të shihen si pasuri dhe jo si një pengesë.
The society which knows how to respect the differences and at the same time
shoqëria cila din se si të respektoj dallimet dhe të njëjtën kohë është gjithëpërfshirëse për të gjithë qytetarët e saj, dëshmon se është një shoqëri politikisht e pjekur, ka thënë Savajanić, kurse kundërta e kësaj, sipas tij, rrezikon që ta mbajë Ballkanin perëndimor të izoluar dhe në konflikt. Ndërkaq, famullitari përgjithshëm i Peshkvisë së Kosovës, Domlush Gjergji, ka cituar me këtë rast një thënie të Papa John Paulit II, ku ai kishte trajtuar aspektet e krimeve që njerëzit mund të kryejnë duke u thirrur padrejtësisht në Zotin.
Urrejtja dhe vrasja e njeriut është krim. Krimi i krimeve është kur ajo bëhet në emër të Zotit.
Një konkludimi përbashkët i liderëve fetar ishte se kjo pjesë e Evropës, sikurse edhe pjesë tjera në gjithë botën, po ballafaqohen edhe me ide ekstremiste, të cilat po mundohen që të përdorin fetë për qëllimet e tyre politike. Konferenca do t'i vazhdojë punimet edhe dy ditët në vijim. Qëllimi i saj është që të jetë adresimi mesazheve në kohën kur ekstremizmi fetar po shënon rritje dhe është shndruar në një problem global. Kurse sa i përket Kosovës, u tha se është me rëndësi që të potencohet se toleranca shoqata dhe mirëkuptimi janë kultivuar për shumë kohë dhe se të rinjtë, sidomos nga ky vend, nuk duhet të lejuar që të indoktrinohen dhe përfshihen në luftrat në Siri e Irak në krah të atyre që promovojnë ekstremizmin fetar dhe si mjet të zgjedhin edhe terrorizmin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Kalojmë tani në Tiranë, ku kryeministrat e Ballkanit kanë marrë pjesë në forumin ekonomik të Vienës, ku kanë diskutuar mbi vështirësitë ekonomike të rajonit dhe për projektet për bashkëpunim dhe investime rajonale me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Ky takim ka nisur me një shtrëngim duarsh midis kryeministrave të Kosovës dhe e Serbisë, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić. Holësit nga Tirana në isjell korespondentja jona atje Mirela Milori.
Ekonomia duket se ka bashkuar vendet e rajonit më tepër se e kaluara historike apo politika qeverisëse. Të mbledhur në forumin ekonomik të Vienës, i zhvilluar në Tiranë, liderët e rajonit i kanë folur me 20 të përbashkët Bashkimit Evropian, na çelni fonde dhe projekte rajonale. Takimi ka nisur me një shtrëngim duarsh mes kryeministrit serb Aleksandar Vučić dhe kryeministrit kosovar Isa Mustafa. Ndonse të mërkurën në Tiranë, ku ndodhej për një vizitë zyrtare, kryeministri i Serbisë i është referuar Kosovës si pjesë e Serbisë, shtrëngimi i duarve sot me kryeministrin e Kosovës dhe prania në një panel diskutantësh është parë si një shkrirje akujsh mes dy vendeve. Në fjalën e tij përpara të pranishmëve, kryeministri kosovar Isa Mustafa ka thënë mes të tjerash se ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë për të ndërtuar stabilitetin në rajon, që të krijojmë kushte që njerëzit të jetojnë më mirë. Ne kemi sfidat tona që kanë të bëjnë me procesin ekonomik, infrastrukturën e munguar, si dhe kemi një nevojë për përkraje më të madhe të institucioneve financiare ndërkombëtare. Në fjalën e tij, kryeministri Edi Rama e ka vlerësuar këtë takim si një mundësi unike që vendet e Ballkanit të unifikojnë përpjekjet në rrugën e integrimit evropian. Integrimi shet si një shans unik për të ardhmen. Bashkëpunimi për sfidat ekonomike dhe politike janë thelpsore ku synimi ynë i përbashkët është Evropa, ka thënë Rama. Evropa ka nevojë për Ballkanin, po aq sa ka dhe Ballkani për Evropën, ka përfunduar fjalën e tij kryeministri shqiptar. Ndërsa kryeministri serb Aleksandar Vučić ka qenë më i drejtë për drejtë duke kërkuar fonde konkrete nga Bashkimi Evropian. U lodhëm nga takimet dhe seminaret, duhet të kemi investime konkrete, ka thënë ai mes të tjerash. Në mesditë, Aleksandar Vučić është larguar nga Tirana duke mbyllur kështu vizitën e tij dyditore në Shqipëri. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Republika e Kosovës nuk po arrin të krijojë ambient të përshtatshëm për tërheqjen e investimeve direkte ndërkombëtare. Madje viteve të fundit, konkretisht pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, investimet e huaja kanë shënuar rënje. Jo stabiliteti ekonomik dhe politik, korrupsioni, burokracia, krimi ekonomik janë vetëm disa nga faktorët që sipas njohësve të çështjeve ekonomike ka ndikuar që të zbehet imazhi ekonomik karshi investitorëve ndërkombëtar. Kronike Nadia Ahmetit.
Imazhi jo i mirë ekonomik i Republikës së Kosovës ka bërë që shumë investitorë ndërkombëtar të hezitojnë që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë, thon ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, autoritetet kompetente në Prishtinë nuk kanë arritur që të krijojnë një imazh karshi investitorëve të huaj, ngjashëm si shtetet fqinje. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian, Shpend Balia, thotë se imazhi i Kosovës nuk është konkurrent me vendet e rajonit. Ai thotë se institucionet e Kosovës duhet të krijojnë kushte për investitorët potencial, por edhe për kompanitë e huaja që veprojnë në Kosovë, pasi siç thotë ai, këto kompani janë ambasadori më i mirë për të përmirësuar imazhin e Kosovës në aspektin ekonomik. Këshilli i Investitorëve Evropian, që është themeluar vitin e kaluar, synon të kontribuojë në përmirësimin e gjendjes së të bërit biznes për investitorët evropian dhe ndërkombëtar.
Nuk është ndër më të mirët imazhi i Kosovës për momentin, edhe nëse marrim në aspektin rajonal, nuk është i konkurrueshëm se sa shtetet qindan, domethënë nuk është në konkurrueshmëri me Maqedoninë ta zonë dhe shpesh investitorët janë skeptik, por edhe shpesh me të drejtë. Kjo për arsye të një brishtësie të kornizës dhe sistemeve të drejtës kontraktuese dhe komerciale.
Niveli i korrupsionit, burokracia dhe politikat jo të favorshme për investitorët potencial kanë ndikuar në zbehjen e imazhit ekonomik në Kosovë, thot edhe Mustaf Hasani, ish udhëheqës në Agjencinë për Promovimin e Investimeve në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Megjithatë, ai thekson se projektet konkrete dhe kriteret transparente janë mundësit për rikthimin e investitorëve të huaj për sektorët potencial në Kosovë.
Korrupsioni ndikon në një mash, stabilitetin politik, ajo elemente të tjera ekstremiste, këto janë që ndikojnë në imazhin e Kosovës. Por këto gjitha mund të eliminohen gradualisht përmes promovimit, përmes rregullimit ndoshta këtyre problemeve që janë aktuale, zbulimit korrupsionit, mundësive për luftim sa më të madh që është e mundshme, funksionimit gjykatave, gjitha janë të lidhur njëri me tjetrin. Por mundësitë janë para neve prapë.
Ndryshe sipas statistikave zyrtare, Shpend Balia thotë se nga viti 2007 deri në vitin 2013, investimet e huaja kanë rënë për 50% në vlerën absolute. Ky trend i rënjes së investimeve, thotë ai, dëmton rënd imazhin ekonomik të Kosovës.
Qeveria në mungesë të praktikave reale ka nevojë të dëgjojë zërin e investitorëve aktual shumë qartë dhe me shumë vëmendje, për arsye se këto biznese me të vërtetë nëse nuk janë në gjendje me funksionuar me një fitim, a pas një periudhë ato do të shuhen dhe do të largohen nga Kosova. Kështu ka ndodhur prej vitit 2007 deri në vitin 2013, nëse bazohem edhe te statistikat e Bankës Qendrore, investimet e huaj janë rrallë për 50% në vlerën absolute.
Ekspert për çështje ekonomike thonë se edhe mungesa zbatimit të ligjeve dhe reformat e shpeshta ligjore dëmtojnë qëndrueshmërinë e kompanive investuese në Kosovë. Sidoqoftë, investimet e huaja direkte në Kosovë, sipas të dhënave të Bankës Qendrore, kanë shënuar rënje të mëdha. Derisa në vitin 2007 vlera e investimeve të huaja ishte rreth 450 milion euro, në vitin 2014 kjo shifër është jo më shumë se rreth 150 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Që nga krimi institucioneve të reja të Kosovës, përfaqësuesit e tyre kanë proklamuar fondin për investim dhe punësim. Por deri më tani nuk ka asgjë të re në këtë drejtim. Është thënë se ky fond do të kontribuonte shumë në zhvillimin ekonomik të vendit. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Fondi për investim dhe punësimi i proklamuar atë shumë nga qeveria e Kosovës nuk është themeluar ende dhe rrjedhimisht nuk është në funksion të ekonomisë së vendit. Sokol Havoli, shefi kabinetit dhe këshilltar për ekonomi në zgjyrën e kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se aktualisht janë në fazën e hartimit të koncept dokumenteve që do të përbëjnë fondin për investim dhe punësim.
Ideja në këtë fazë është që ta krijojmë disa shtylla edhe me disa koncept dokumente të ndryshme që të prekim sa më tepër fusha të ndryshme të ekonomisë. Për shembull, shumë shpejt në bashkëpunim me USAID-in pritet me funksionalizu fondi për garantimin e kredive, që është një nga shtyllat e fondit për punësim dhe për investim.
Të gjitha këto koncept dokumente të fondit për punësim dhe investim, sipas Havollit, do të përfundojnë në vjesh të këtij viti, por ndonjëra prej këtyre shtyllave që është në fazën më të avancuar, shton Havolli mund të hyjë në funksion të ekonomisë edhe më herët.
Do të shkojë në faza të ndryshme dhe deri në vjesh do ta kemi koncept dokumente. Pasi të përfilohet koncept dokumente, do të dorëzohet qeverisë dhe atëherë i takon nivelit politik që ta pranojë këtë propozim prej grupit punus, nëse i duket propozimi arsyshëm që kish me siguru efektin maksimal në ekonomi, po në anën tjetër duke mos dëmtu sferat tjera të ekonomi, atëre qeveria aprovon dhe kalon në nivelin politik ku edhe fillon përgatitja e projekt ligjeve të ndryshme në raste kur është nevojshme të shkohet me ligje.
Investimet nga fondi është theksuar se do të përqendrohen posaçërisht në aktivitetet ekonomike që do të synojnë të rrisin punësimin, prodhimin dhe eksportin. Ky fond përveç tjerash është paralajmëruar se do t'ju ofrojë bizneseve fillestare qasje në financa, kredi më të lira për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe korporata që synojnë të zgjerojnë biznesin e tyre. Ndërmjet këtij fondi po ashtu thuhet se do të krijohen para kushte për përkrahjen e sektorit privat, si dhe organizatat përgjegjëse për zhvillim ekonomik. Sidoqoftë, për ish-ministrin e ekonomisë dhe financave Haki Shatri, qeveria e Kosovës është vonuar në themelimin e fondit për investim dhe punësim.
Kur po vendosë që jo vetëm themelimi i fondi, po qeveria dëshirë shumë nga dalë për të vepru në gjë segment, e në veçanti këto që janë gjithër me zhvillimin ekonomik. Ashtë proklamua e fond, po na nuk e kemi të kjartë, po më duke ta qeveria se ka të kjartë, cilat janë burimet e mjetët ati fondi.
Fondi për investim dhe punësim si pas Shatrit ka dhënë shpresat të mëdhate qytetarët e Kosovës, se do të ketë rimkëmbje ekonomike dhe se gjendja e tyre ekonomike dhe sociale do të përmirësohet. Nëse këto premtime nuk do të përmbushën, shton Shatri, që qytetarët do të humbin besimin nga qeveria.
Se cili subjekt politik, sidomos këto që janë qeveri që shpesher detyrohen me dhanë deklarata që janë premtuese, janë të bojnë me shpresu që të të ndodhë mirë, të të bojnë mirë. Mirë po këto përsëritën vazhdimisht, se nuk ndodhë kur që atëherë fillon me humbë besime.
Ky fond është theksuar se do të administrohet me transparencë dhe profesionalizëm, duke aplikuar nivellet më të larta të ekspertizës dhe eksperiencës ndërkombëtare dhe duke huazuar praktikat më të mira të ngjashme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë po shkelet ligji për kontrollin e duhanit, thonë në zyrtarë që merren me monitorimin e kësaj mase. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se po zhvillohen fushata të ndryshme vetëdijsuese për rëndësinë që ka ky ligj. Holësit nga Ariana Kasapole.
Duhani është shkaktari i dytë i vdekjeve në botë, nga hulumtimet e bëra nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, del se rreth 500.000 njerëz në Kosovë e konsumojnë duhanin në mënyrë të rregullt. Nga data 22 maj e vitit 2013, ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi. Vullneti i qytetarëve për ta zbatuar këtë ligj nuk ka munguar, por problemet me shkeljen e ligjit për kontrollin e duhanit kanë filluar pas një periudhe. Faik Huoti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ligji për kontrollin e duhanit po zbatohet pjesërisht.
Pas së majit, takimi i Këshillit Ndërministror për Kontrollin e Duhanit në përbërje 3 dhe ky këshill ka përcaktuar për detyrat me qëllim që ligji pavarësisht pjesive sfidave të cilat do të ketë në vazhdimsi, vije duke u kufizuar dhe Kosova faktikisht jetë një prej vendeve që la përveç që ka një ligj mirë edhe ta zbatoj atë.
Sipas inspektoratit sanitar që mbikëqyr zbatimin e ligjit, është raportuar se prej hyrjes në fuqi të ligjit e deri në muajin maj të këtij viti janë kryer 5681 inspektime, duke dërguar në gjykata 346 flet paraqitje ndaj shkelzve për persona juridik dhe persona përgjegjës, si dhe 51 flet paraqitje për persona fizik, ndërkohë që ka shqyrtuar 812 ankesa. Ata thonë se ky inspektorat ka kryer 706 inspektime, duke shqiptuar edhe 21 gjoba. Gjithashtu edhe policia e Kosovës raportoi se u ka asistuar inspektorëve në 65 raste dhe ka shqiptuar 133 gjoba mandatore. Sidoqoftë, gjatë një viti në Kosovë hyjnë rreth 3500 tonelata duhan. Në bazë të këtyre statistikave del se qytetarët e Kosovës harxojnë rreth 150 deri në 200 milion euro për një vit për konsum të duhanit. Në anën tjetër, Arben Lila, zyrtar në Qendrën për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, qendër kjo që merret me monitorimin e zbatimit të ligjit kundër duhanit, ka bërë të ditur se ligji për kontrollin e duhanit në Kosovë nuk po respektohet në masë të duhur.
Kohë të fundit është pasur se ka ra zbatimi i ligjit për një shkollë nga perceptimi i edhe nga perceptimi i mungesës ose vakumit institucional që ishte 6 muaj pa qeveri. Situatë ka të cëja ka bërë dhe monitorimin e dytë në prill të këti viti, po e ka qenë në tëtor të vitit të kaluar, që të shihet se sa është batuar dhe a kemi përmërshime apo jo në zbatimin e kontrolit të ligjit. Rezultatë të monitorimit tregojnë që në sektorin e gastronomisë dhe mos kemë pas një rënje të ligjit.
Ndryshe më 31 maj shënohet dita ndërkombëtare kundër duhanit. Në këtë ditë, Ministria e Shëndetësisë bashku me zyren Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, si dhe Qendrën për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, do të ftojnë qytetarët për ecje simbolike me moton "E dua Kosovën pa tym duhani". Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapole.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org, pos lajmeve të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të gjeni edhe rubrikën e multimedias. Sot veçojmë një video ekskluzive të Radios Evropa e Lirë që dëshmon fakte dramatike të shkeljes së armpushimit në lindje të Ukrainës. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi kryesisht të zhvillimet në rajon dhe botë, ju vazhdoni të qëndroni pran valeve tona. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë ka kërkuar ndërprerjen e reklamave të qeverisë. Kjo pasi një hulumtim i fundit ka treguar se qeveria gjatë 3 muajve të fundit të vitit të kaluar nga arka e shtetit ka derdhur rreth 6 milion euro në llogaritë televizioneve dhe gazetave të ndryshme. Gazetarët kërkojnë që kjo praktikë të ndalohet me ligj. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur materialin në vazhdim.
Të dhënat e hulumtimit të shoqatës e gazetarëve të Maqedonisë tregojnë se qeveria gjatë 3 muajve të fundit të vitit të kaluar, përkatësisht 2014, nga arka e shtetit ka derdhur rreth 6 milion euro në kontot të televizioneve me koncesion nacional dhe shtypi ditor për realizimin e fushatave të ndryshme mediatike. Kryetari i shoqatës e gazetarëve të Maqedonisë, Naser Selmani, ka kërkuar që qeveria menjëherë të ndërprejë me publikimin e fushatave në mediat private, përderisa mungon një mekanizëm i qartë dhe efikas për llogaridhënie dhe përgjegjësi për të kuptuar nëse institucionet publike mjetet i përdorin në mënyrë efikase dhe efektive.
Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë vlerëson se qeveria duhet menjëherë të ndërpresë publikimin e fushatave në media sepse një praktikë e tillë e financimit të medjave nuk ekziston në asnjë shtet demokratik. Shoqata e gazetarëve kërkon që fushatat mediatike të qeverisë të rregullohen me ligj, ku do ndalojë që institucionet publike të shpenzojnë mjete për propagandë politike në media dhe qartë do të definohet interesi publik i këtyre fushatave.
Konsideron kryetari i shoqatës e gazetarëve të Maqedonisë Naser Selmani, sipas tij do të jetë pamundur gjetja e çfarëdo zgjidhje për krizën e krijuar politike në Maqedoni, pa u gjetur dhe një zgjidhje konkrete dhe për çështjen e lirisë së mediave në vend.
Ne jemi bindur se faktori ndërkombëtar nuk do të lejojë që një të vazhdojë ky presion i qeverisë ndaj mediave. Do duhet të gjejmë një zgjidhje, cila do të jetë zgjidhja, ne do jemi aktiv në këtë proces dhe do ofrojmë disa alternativa të cilat do t'jenë në kuadër të një sistemi politik i cili ka karakter demokratik. Sepse kjo formë e kjo mënyrë e financimit mediave nga ana e qeverisë është tipike për vendet ku sundojnë regjime autoritare. Prandaj, nëse ne kërkojmë të në një mënyrë ta rikthejmë vendin në binar kushtetues demokratik, është do të jetë e patjetërsueshme që kjo të ndërpritet kjo formë e financimit të mediave dhe gjejmë një formë tjetër.
Nënvizon Naser Selmani, kryetari i shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë. Nga ana tjetër Zoran Dimitrovski, redaktori i javorës Fokus, konsideron se problemi qëndron atë se çështjet ideologjike dhe interesat partijake kamuflohen në ombrellën e interesit publik.
Kako se opredelua javniot interes pri odredeni kampanjë? Toa që bide jedno të përshanjata...
Cilat janë parametra në bas të cilave përcaktohet interesi publik gjatë realizimit të fushatave të caktuara. Kjo në basi do tjetë një nga çështjet të cilat do duhet të shtrohen. Kjo do duhet të rregullohet në një form të qarë që të mos kemi situata absurde si ajo që si interes publik të përcaktohet në një çështje ideologjike, përfshi këtu dhe fushatën e qeverisë e cila fliste për zgjerimin e familjes. Thekson Zoran Dimitrovski, redaktor i javorës Fokus. Nga ana tjetër, Dragan Malinovski, ishantari i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, konsideron se duhet të ndërpritet me shpenzimin e mjeteve nga buxheti i shtetit, të cilat nuk japin kurfare efekti.
Troshenje to na ogromni finansijski sredstva za kampanji.
Shpenzimi i mjeteve të mëdha financiare për fushata të ndryshme të qeverisë, aq më shumë kur efekti i tyre nuk është i perceptueshëm në opinion, paraqet problem për një situatë vështirë ekonomike në të cilën ndodhet Maqedonia, thekson Dragan Malinovski, ishantari i Komisionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Arrestimet e zyrtarëve të FIFA-s dhe hetimet për korrupsion kanë rritur presionet ndaj Federatës Botërore të Futbollit. Disa kanë bërë thirrje për shtyrjen e zgjedhjeve për president të parapara për të premtën, ndërsa të tjerë kanë kërkuar dorëheqjen e presidentit aktual Sepp Blatter. Presion ka edhe nga sponsorët kryesor, ndërsa në mbështetje ka dalë vetëm presidenti i Rusisë Vladimir Putin. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Ministri i jashtëm i Francës dhe homologu i tij britanik kanë kritikuar ashpër Federatën Botërore të Futbollit dhe kanë kërkuar shtyrjen e zgjedhjeve për president të parapara për të premtën. Loren Fabiu ka thënë se do të ishte arsyeshme që pas arrestimit të zyrtarëve të FIFA-s të mërkurën në Zürich të shtyhen edhe zgjedhjet midis presidentit aktual Sepp Blatter dhe sfiduesit të tij, princit Ali të Jordanisë. Ka pasur akuza për korrupsion në këtë fush për disa vite me radhë, pasi zgjedhjet janë të caktuara për 29 maj, do të ishte arsyeshme që të blihet pa kohë, të shihet se çfarë është e vërtetë dhe çfarë jo. Dhe pastaj autoritetet të mund të gjykojnë, ka thënë Fabiu. Sekretari i jashtëm britanik Philip Hammond ka thënë se ka diçka të keqe në zemër të FIFA-s dhe se ajo duhet të reformohet, ndërsa kryeministri britanik David Cameron ka bërë thirrje për dorëheqjen e Blatterit. Federata Evropiane e Futbollit UEFA ka kërkuar po ashtu shtyrjen e zgjedhjeve në FIFA. Autoritetet zvicerane kanë arrestuar 7 zyrtarë të FIFA-s nën akuzat për korrupsion të ngritura nga Shtetet e Bashkuara. Prokurorët zviceran kanë hapur po ashtu hetime për mitmarrje dhe shpëlarje parash, të cilat lidhen me ofertat për organizimin e Kupës së Botës më 2018 në Rusi dhe më 2022 në Katar. Organizata për të drejtat e njerëzit Human Rights Watch ka thënë se presidenti i ardhshëm i FIFA-s duhet të sigurojë se vendet nikoqire do të veprojnë në përputhje me normat e të drejtave themelore të njerëzit. Sponsorët e FIFA-s, në mesin e tyre Adidas, Coca-Cola, McDonald's dhe Visa, kanë kërkuar nga organizata që të reformohet ose rrezikon të humbas miliona dollar nga marrveshjet e sponsorizimit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për përzierje në punët e FIFA-s. Është një përpjekje e qartë për të vendosur juridiksionin në një vendi në vend tjetër. E di sigurt, nuk kam dyshim se është përpjekje e qartë për të parandaluar rizgjedhjen e Zotit Blatter, president të FIFA-s. Kjo është një shkelje bruto e parimeve në bazë të të cilave funksionojnë organizatat ndërkombëtare, ka thënë Putin. Ai po ashtu ka tërhequr paralele midis arrestimeve në FIFA dhe ndjekjes penale të ish kontraktorit të Agjencisë për Siguri Kombëtare të Shteteve të Bashkuara, Edward Snowden. Ministri rus i sporteve në anën tjetër ka thënë se nuk ka rrezik për Rusinë që të humbasë të drejtën për organizimin e Kupës së Botës në vitin 2018.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Krye prokurori i shtetit Aleksandër Lumezi ka pritur sot në takim shefin e misionit të EULEX-it Gabriele Meucci. Në këtë takim Lumezi ka theksuar se sfidë kryesore e prokurorit të shtetit mbetet luftimi i korrupsionit, krimit të organizuar, krimeve të luftës dhe sigurimi i kushteve adekuate për funksionimin sa më të mirë të këtij sistemi. Dy bashkëbiseduesit kanë vlerësuar bashkëpunimin që ekziston në mes prokurorëve vendës dhe atyre të EULEX-it. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se vendi i tij mbështet përpjekjet e leadershipit të Maqedonisë për të normalizuar situatën politike në vend. Ai ka thënë se është në interes të Moskës që të shohë një Maqedoni të qëndrueshme dhe të begat. Putin ka thënë se Rusinë dhe Maqedoninë e lidhin rrënjë të thella historike dhe kulturore, si dhe afërsia shpirtërore. Ai ka bërë këto komente gjatë një ceremonie në Kremlin të mbajtur me rastin e pranimit të letrave kredenciale të 13 ambasadorëve të rinj në Moskë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka nënshkruar një dekret që i bën vdekje të trupave ruse në Kopaqe e sekret shtetror. Amendamenti ndalon informacionet për vdekje të forcave ruse gjatë operacioneve speciale në Kopaqeje. Kremlini ka muhuar vazhdimisht se dërgon trupa të rregullta në lindje të Ukrainës dhe se i armatos rebelët atje, por një raport i ri i Këshillit Atlantik të Shteteve të Bashkuara i publikuar sot thotë se Rusia ka përdorur kampe trajnuese pranë kufirit si pika për nisjen e luftës së Rusisë në Ukrainë. Autoritetet e Irakut kanë thënë se kanë zhvarosur eshtrat e 470 njerëzve që besohet se janë vrarë nga militantët e shtetit islamik pranë qytetit Tikrit vitin e kaluar. Shefi i morgut kryesor të Bagdadit, Ziad al-Abbas, ka thënë se mbetjet trupore janë nga 4 varre përfshirë një që ka pasur 400 trupa. Militantët e shtetit islamik kanë kapur 1700 ushtar nga një kamp në periferi të Tikritit qershorin e kaluar. Grupi ekstremist ka thënë se i ka vrarë ata. Presidentja e Kroacisë Kolinda Grabar-Kitarović ka takuar sot në Vatikan Papa Franceskun, të cilit i ka dhuruar bluzën përfaqësueses kroate të futbollit. Bluza ka të shkruar emrin e papës dhe numrin 9, i cili tradicionalisht u takon lojtarëve më të mirë. Grabar-Kitarović ka ftuar kreun e Kishës Katolike që të vizitojë Kroacinë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Të gjojë së ndëruar, kështu kemi ardhur në fund, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru të gjofshim.